كيف ليار أذاتلك راديو تي السلام عليكم قدر لدينيجلر سون 2024 يلن 7 أكتابري هبتانن دوسن دوني سون كبرغرامامزد تركيادة تركمن أكتيفيستي دورسلطان تاقانا وابات سيدليار يانغيچ بكدنين أمندك نووتلر 3 كلاميتر تلني ودويار و بيلك مغلوماتلرمزي دينابلرتنز وذالي بلن من ميردان تاريخ كنن تاذرتر بلن تانستريارم 7 октябрда Израиль Хамас топорының еврей дәулетіне еден хүзімінің ел дөніміне хатирлайар. Сол хүзімді 1200-ден хем асы адам өлдірілді ве 250 құлойы замун алынды. Бу ағырлықты Израиль Иранның яраны Хизбаллах дженсі топорыны йоғ етмек тағырлаларының чәгінді. Бейруты гингерімлі хова зарваларыны ұрмағыны довам еттіріяр ве Ливанның күн ортасында курьер операциясыны алып барияр. Israilin prezidenti Isaac Herzog saat 6:29-da başlanan ümsümlük protoduna yol başçılık etdi. Mundan bir yıl ozal, xud şu saatte Hamas jengçileri Kibbutz Reim sevitinde geçen sazlı festivaldaki esasan yaşlardan toplanan yüzlerce adama qarşı hücume başlap, onları öldürdü. Amerika ve Avropa bileleşigi Hamas toporunu terrorçu quruma hükmünde ıqrar edýär. 7 октябрда Ирден Украинанын Русия тарапынан басылып алынган Кримин Феодосия севитиндеги янгыч аммарына дроннор менен урон зарбасында Дефхада янгын дөрөдү. Бу арада Русиянын Telegram каналдары хабар берýәрләр. Yerli yasayıcılar Feodosiyada Irden saat 4:30'larda bir neçe güçlü partlamanın sesinin işitilendigini, sonra da yangının dörendigini gurrun verdiler. Kremdaki Rusiyanın dikme resmileri yangıç ambarındaki yangının tasdikladılar, emma hücum barada hiç zat aytmadılar. Moskvanın Kremdaki dikme yol vasıtının maslahçısı Oleg Kruchnikov'ın Telegram'da kaldıran yazısına göre hücumda adam pidaları bolmandır. Bu ağırlıkta Rusiyanın Korunmak Ministerliği 7 октябрда Ирден Украинанын атан 21 дронуну урондогуну, олорун 12-сүнүн Крим үстүндө жок эдилендигине хабар берди. Казакстандагылардын 71%-ндан көбүрагы Меркез Азиянын бу юрдунда илкинчи ядро электр тетканасынын курулмагыны колдоп сөз бердилер деп юрдун Меркези шайлоо комиссиясы 7 октябрда мәлим этти. Mundan bir gün öň Qazaqstanda bu mesele boýunça döwletiň bir gözegçiliginde referendum geçirildi. Komissiýa referendumy gatnaşan zerur 50%-den aşyp 63.66% bolandygyny, ýagny 7,820,204 Qazaq raýatynyň ses berendigini mälim etdi. Proýektiň goldawçylary ýadro elektrik tetkasynyň ýurdun kömüre bolan garaşlylygyny azaltjakdygyny aýtdylar. Munun tanqidçileri taslamanın asi qymmatlygyny söýlede taskı gursa üçin wirançylykly netijeleri döretjekdigini belleýärler. Sinçiler energiýa tiristelerine bay, ýöne awtoritar dolundursuly odolky Sowet Respublikasynda geçen referendumyň dowamında bidüzünçülükleri hasaba aldylar. Psikologiýa ýa-da saglyk boýunça suýulky Nobel bayrağı Amerikalı alimler Viktor Ambrasa we Gary Rufkina berildi. Bu avrayly bayrak olorun mikroRNA ve olorun genleri dolandırmaktaki rolü boyunca eden açıları üçin berildi dip 7 oktyabrda mälim edildi. Medisina boyunca Nobel bayrağının yeňijelerini Şweýcariýanyň Karolinska Medisina Institutu taýlaýar. Yeňijelere 11 milyon Şweýd krony, ýagny 1,1 million dollar meçberinde pul bayrağı hem gowşurylýar. Her ýyl adat bolsa ýaly Nobel bayraklarının arasında birincilik bilen medisina uğrunun yeňijileri mälim edildi. Dinamiti oýlap tapan Şweýcarly alim ve telekeçi Alfred Nobel bu bayrağı 1901 ýylda esaslandyrypdy. Pakistanyň iň ýeri şäheri Karaçyda aeroportyň goloýunda bolan partlamada Hitaýyň 2 raýaty hilak boldy. Hitaýyň ilçihanasy muny terror hüjümi diýip atlandyrdy. Hücumun cevapkarçılığını Buluç Azatlık Arimeti adlı separatistik topar öz üstüne aldı. İlçhananın mağlumatını öre, partlama 6. oktyabrda gislik Xtaylı işçilerin aeroporttan uloğlu qaydıp bariyan pursodu yüze çıkıptır.